Kika på Gunnarsson. Se hvordan han lurer Casey Wehrmann. Og sorterer han igjen til Namsgård, så kommer han alene med keeper. Namsgård skårer for Stabæk! Denne gangen til Allan Sinjo. Går på skudd i mål fra Allan Sinjo! Og Stabæk har avgjort dette!
Hjertelig velkommen tilbake til en ny episode av Stabæk Supporter Podcast. Med oss i dag har vi sjefen selv, daglig leder Jon Tunhold. Velkommen skal du være.
Takk for det.
Hvordan har du det først og fremst?
Jo, akkurat nå har jeg det ganske bra. Det svinger jo veldig i fotballen, så jeg kan si at det er to seire nå, så føler jeg at det føles mye bedre. Og jeg ser jo det at etter at Bob kom inn, så har det skapt et engasjement rundt klubben, som gjør det selvfølgelig lettere å gå på jobb hver dag. Det ikke noe tvil om det. Både for ansatte og supportere og spillere og alt det. Det en litt ny giv, og det veldig positivt.
Ja, det ikke noe tvil om at det en ny giv. Jeg veldig glad for at du med, og at du aksepterte forespørselen. Hva synes du om den nye oppstartede podcasten hittil?
Jeg synes det kjempebra. Jeg har lyttet på alle sammen, og jeg synes det veldig fint at jeg kan lage en podcast som av supportere om klubben. Og så, som vi har snakket om, at gjerne kritikk og alt, men det beste hvis vi kan komme og få lov til å forklare ting i etterkant. Ikke minst det.
Ja, for det må jo være essensen oppi alt, at det ikke bare blir en vei. At vi kan ha en felles dialog og felles kommunikasjon, og på en måte samle klubben, da, som vi har vært åpne om at vi ønsker. Før vi går litt inn på deg, Jon, så må vi jo ta litt det hverdagslige også. Hvordan, litt sånn state of the union, hvordan er økonomien i dag, for eksempel?
Økonomien i klubben er relativt god. Vi kommer til å gå med et litt overskudd i år, men vi trenger jo en egenkapital innenfor neste år, fordi at vi ønsker jo helst ikke å være avhengig av å måtte selge spillere. Så det ser ok ut. Vi skulle gjerne hatt de der 10 millionene fra Emil Boin på bok, for de ligger fortsatt låst fast et sted. Men økonomien er ordentlig. Den har vært det. Vi har vel gått med et overskudd de fleste årene, bortsett fra det året var i Obos. Så vi har hatt en relativt stabil og god økonomi. Eller god har vi ikke hatt, men en stabil økonomi. Ja.
Det drift i alle fall.
Ja, og det har jo vært år hvor vi har måttet lete etter penger i mars for å betale lønninger. Nå har vi aldri hatt et problem å gå gjennom et år med likviditet til å betale lønninger, og det er det viktigste. Sånn sett.
Det er jo deilig, egentlig. Hvordan går det med akademiet?
Det jobbes iherdig der. De har jo kommet inn en ny akademisjef, snakker vi om på guttesiden primært, da. Og det Olli, og han og Kristoffer som jobber der, de ser litt på hvordan de skal strukturere det videre nå. Vi må raise the bar der også, som Bob sier. Så dette med tydeliggjøring av spillestil, treningsprinsipper og sånn, jobber man også med i akademiet nå inn mot neste år, så det kommer til å bli noen endringer og justeringer der også.
Så bra. Er det noe nytt om kommersielle eller lederstillingen?
Jeg har vært veldig mange søkere. Jeg veldig glad for det. Jeg har ikke fått eksakt tallet for å kjøre seg gjennom rekrutteringsselskap, men det er sikkert 50-60 stykker kanskje som har søkt. Så
det er jo veldig bra.
Veldig bra. Og så har det plukket ut mye bra kandidater, så det har plukket ut en del som nå har gått gjennom en førstegangsintervju denne uka her. Og så skal jeg ha samtale med de som sendes videre i neste uke. Og jeg kjenner jo til noen av kandidatene, og tror det veldig bra. Jeg tror vi skal få på plass en som kan fylle rollen til Andreas på en veldig god måte, det jeg helt sikker på.
Jeg må si, nå ble jeg litt glad egentlig. For man fra utsida da, som supporter, så tenker man jo hvor mange her som søker på en slik stilling. Mm. Når du hører 50-60 mann, og det gode kandidater, så tenker man jo, shit, det er jo veldig bra.
Ja.
Og da blir man jo litt mer tryggere på at det kommer dyktige folk inn igjen nå, og som kan raise the bar der også.
Helt sikkert.
Jon, la oss ta litt om deg da. Altså, fortell litt til å begynne med om Jon Tunhold, daglig leder for STB.
Ja, så sånn på personlig plan så har jeg vært en Stabæk-tilhenger i alle år. Jeg har jo egentlig bakgrunn med litt fra bandy, når jeg spilte bandy selv en gang i ferie med 31, og da var jo Stabæk hatklubb nummer 1 den gangen. Det var jo årganger, og ikke jeg av det aller beste heller. Vi hadde jo masse landslagsspillere, blant annet på ferie med 31, og kriva med Stabæk den tiden, så bandyen har liksom vært det som har vært min nedrett. Jeg spilte håndball i Stabæk til jeg var 16 år, tror jeg. Og så har jeg vært trener, da har jeg hatt to barn som er født i 2002 og 99, så jeg har vært trener i bandy fra de startet på bandyskole til de egentlig sluttet med bandy, og vært en del av bandymiljøet. Og det er sånn jeg kom inn i Stabæk. Jeg har sittet i styret i Stabæk IF en periode også, imellom de to periodene jeg har vært i fotballen. Så jeg har Stabæk-blod, følt klubben, hatt sesongkort lenge før jeg begynte å jobbe i klubben.
Hvordan kom du deg inn i, for du begynte jo i bandyen, hvordan kom du deg etter hvert inn i fotballen og miljøet her?
Veldig tilfeldig. Jeg er utdannet økonom og har jobbet mye med salg og markedsføring i legemiddelbransjen, i private helse og sånn. Så det var vel egentlig at den stillingen ble lyst ut i 2009-10, begynte jeg vel. Jeg tenkte at dette er jo drømmejobben, så den må jeg søke på. Hadde ikke noen bakgrunn fra fotballen, sånn, ikke fra drift av idrett i det hele tatt. Og søkte den, gikk gjennom masse intervjuer og fikk den jobben. Kjente egentlig ikke så veldig godt til noen av disse. Jeg kjente jo noen i klubben, ikke sånn veldig godt. Så da fikk jeg den jobben og merket jo det at det er en veldig, veldig spesiell jobb. Det tok sikkert et år før du forstår hva dette egentlig driver om. Det er ikke bare å komme som en næringslivsleder og begynne å lede en fotballklubb, for det er helt annerledes på veldig mange områder.
Ja, for det jeg tror på, før vi går inn på selve jobben, hva er en typisk, for vi pratet jo litt i forkant her, hva er en typisk arbeidsuke for deg da?
Ekstremt variert da, og det er jo gøy da. Ja. Men du kan si, sånn som denne uken her, så er det møter med mandag, hadde jeg møte med kommunen i forhold til driftsavtale. Det kan være sette seg ned med akademiledere, snakke litt om hvordan det driftes der. Det er mye rundt arenaen for så vidt nå. I går kveld var jeg i møte, hadde middag og møte med Bob og AI-styret. I kveld har jeg styremøte fra klokka 6 utover. Nå sitter jeg og prater med deg. Sitter og jobber på en strategiplan eller et grunnlag for å se hva skal klubben være fremover som jeg jobber med nå. Så jeg har jo i utgangspunktet ansvar for alle avdelingene sånn overordnet. Og det betyr at det er litt på bredden. Det er noe på akademi, jenter, gutter, A-lag, kvinner, A-lag, herrer, gatelaget. Vi startet et nytt prosjekt nå som nytt samfunnsprosjekt, hvor vi har fått inn en ny drivende dyktig kar i Ole Marius, som skal jobbe med et noe vi foreløpig har kalt Stabæk Plus, som er et prosjekt for å, ja, i forhold til yngre barn, eller ungdom da, som er litt utenfor, ikke noe, ikke stoff eller den type ting, men mer folk som faller litt utenfor, så det er et nytt samfunnsprosjekt, så sånne ting jobber man med. Så.
Det er fantastisk.
Veldig variert, det er det. Og så er det mye økonomi da, vi skal jo starte med budsjettprosessen i dag, så da har jo Trine som er økonomisjef, og jeg har jobbet litt med tall og laget noe å presentere for styrene.
Blir det for mye for en person, eller er du flink til å delegere ansvar videre til de andre? Du nevner Trine her, du nevner flere, men...
Mye flinke folk, men jeg kan jo si det såpass at den klubben her er stor. Det er den største klubben, tror jeg, av noen. Hvis du tenker eliteserielag, da, så er det vel ingen daglige ledere som har noe særlig mer enn et A-lag og kanskje et akademi under seg, muligens noe bredde. Men det å ha både toppserielag, eliteserielag, akademi, blant de beste i Norge på jentesiden og blant de beste på guttesiden. En breddeavdeling som har vokst fra 200-300 til 800, i tillegg til at du har veldig gatelag og disse samfunnsprosjektene, så er det stort. Og når du får en stadion oppå det igjen, så føler man at man blir strukket veldig. Så vi er nok en liten organisasjon med masse flinke folk som tar tak, så det er jeg jo veldig glad for.
Men må du tenke på hele klubben, alle grenene, eller er det primært liksom, har du noen flere ansvarsområder i forhold til fotball, eller må du tenke på alle?
Alt, egentlig. Ja. Det er jo det kommersielle avdelingen er man jo involvert i. Det er økonomi, selvfølgelig. Vi jobber mye sammen med Kjetil på drift av anlegget, ny stadion. Man er involvert i alt. Bredden er vel kanskje den som, hvor det er mest ressurser rundt, som synes drives på en også veldig god måte, med på et breddeutvalg med dyktige folk, og så har du Håkon som driver med dette. Så der har jeg sagt at jeg kan ikke gå inn i detaljene, for det blir litt for mye. Hvor mye det skal koste å spille fotball for en 11-åring, det kan jeg ikke bry meg så mye om.
Nei. Men bare for å ta stadionprosjektet, siden du nevner det, altså, det har jo vært over tid, og vi skal ikke ta tidslinja, men hvor er vi i tidslinja i forhold til stadionprosjektet, og hvor langt unna er vi? Hvor?
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg la ut en liten greie på det nå. Det som har vært utfordringen vår så langt har vært at vi har ikke fått lov av kommunen å si så veldig mye. Men det vi kan si er jo at akkurat nå så jobbes det med å hente inn priser, og de skal være feil levert inn i løpet av denne måneden, og da skal de kalkulere totalkostnaden. Det forhåpentligvis begynnelsen i november, og så vil dette behandles i administrasjonen i kommunen sikkert en måneds tid, og så skal det inn i utvalgen og kommunestyret. Så planen er jo at dette skal besluttes i januar-februar, og så vil spaden stikkes i jorda i april, er det de har sagt. Og da står den ferdig i april, eller sesongstart 2026, så alt går i henhold til planen akkurat nå. Men så vet vi aldri om det skjer noe underveis.
Det er jo et spørsmål jeg har da, som supporter da, og ganske lavt nedpå, men i forhold til daglig drift og hvordan du forhandler med mennesker og snakker med mennesker, hvordan har det vært å snakke med eller samarbeide med en kommune på dette her? Ting tar jo mye lengre tid enn hva vi mennesker normalt sett er vant med i arbeidslivet. Har det vært en stor påvirkning, eller har det vært frustrasjon, eller har man lært seg å vende seg til det?
Nei, det kan si at det har vært, jeg har jobbet med administrasjon i kommunen mye, men også politikerne veldig mye, og det har vært både frustrasjon og vært imponert over en del ting. Jeg kan si at når det gjelder eiendomsavdelingen som jobber med dette her prosjektet her, så må jeg si at det har gått fra å være, jeg synes, ganske kommunalt til å bli proffe. De siste 4-5 årene så synes jeg de er dyktige folk. Jeg har jo trodd at de har sommertid og går klokka 1:30 og sånn, og det tror jeg de gjorde også for noen år siden. Men de som jobber der nå, de snakker med helgen og kvelder og alt, og det jobbes iherdig. Det største frustrasjonen har nok vært politikerne, fordi at man føler at man skal liksom ta noen kamper da, bare for å vise en eller annen politisk kraft, og så føler jeg at det er så mye feilinformasjon de kommer med, for det er så mye informasjon de skal sette seg inn i, og da synes jeg ofte at de kommer ut med mange feilpåstander og litt sånn tabloide påstander, bare for å markere seg selv, og det synes jeg har vært ganske slitsomt i perioder.
Ja, det kan jeg forstå. Ser du på en måte, gleder du deg til dette er ferdig? At du kan få tid til å gjøre andre ting og slippe å håndtere dette?
Altså bare det å få, en ting er at når de begynner å bygge, så er jo det er fortsatt mye jobb som må gjøres, men når vi står der på ny stadion, så vil det være en helt ny æra for klubben. Det er ikke noe tvil om. Så man kan ikke pusse da, for det er masse jobb som skal gjøres, men da føler man at da er man i stand til å konkurrere på noenlunde lik linje som de andre eliteserieklubbene. Så det blir veldig bra.
Har du mer tid til overs nå som på en måte det begynner å nærme seg en, kall det en viss slutt da, men jobber du like mye med det nå som du har gjort tidligere?
Eller? Stadion?
Ja, stadionprosjektet.
Ja, nå er det mye. Det har vært perioder hvor det var veldig mye de første årene, mye politisk og sånt, og nå er det mye. Det har vært veldig mye det siste halvåret, for nå sitter man og jobber med alle tegninger og detaljer. Da er det Kjetil og jeg primært som jobber med det fra klubbens side. Så det er mye. Det er møter hver uke, og kanskje flere ganger om dagen, og telefoner nesten hver dag også.
Ja, men Kjetil er en veldig fin fyr, da. Nå skal ikke prate mye om han, men jeg har jo sett det på han. Han jobber mye, han jobber hardt. Jeg har sett litt sånn at, spesielt siste uken nå, ser jeg at han smiler litt mer. Kanskje ikke er like defensiv som han har vært, spesielt etter flaskekasteren her, stakkars. Over til kampen da, klarer du å kose deg med kampene, eller blir det... Eller er det veldig sånn perioder i forhold til når det går dårlig eller når det går bra? Blir det konsekvenstenking, eller klarer du jo faktisk slippe løs supporteren, Jon?
Nei, jeg koser meg ikke i det hele tatt. Nei. Jeg synes det er forferdelig. Jeg må si at jeg har sagt det til mange, det er veldig gøy å jobbe med fotball hvis det ikke var for de kampene. Men i gåsetegn da, fordi at jeg gleder meg minst like mye som dere når vi skårer mål. Men jeg sitter med en klump i magen og er litt kvalm hele tiden, for du tenker konsekvenser i helt annen grad. Og det er noe av det også. Mange sier de skal begynne å jobbe med fotball for lyst til å kombinere hobby og jobb. Men du gjør egentlig ikke det, for det du gjør er at du gir fra deg hobbyen din på mange måter. Fordi at du tenker konsekvens og helt annerledes utifra om du taper eller vinner kamper. Så du gleder deg nok ikke på samme måte. Og jeg tror nok at det, selv om ikke alle tror det, men det sitter vondere i det for oss som rykker ned eller taper kamper enn det gjør for andre. Vi har ikke et arbeidsplass å gå til dagen etterpå hvor vi kan snakke om andre ting. Vi lever i det hele tiden, og det er ganske tøft i perioder, men samtidig er det utrolig gøy da. Når det går bra, så får vi den der, da virkelig føler du at det å jobbe i en fotballklubb er enormt moro.
Ja, for det er et godt poeng, fordi vi supporter da, sa i alle fall meg, konsekvenstenkingen jeg er fader, jeg vil ikke ned til Obos, liksom. Men for dere så er det jo, det går jo på jobben til folk, det går på økonomien, det går på driften, altså Ja, det må jo kjennes litt grusomt til tider.
Ja, og det ikke så lett for å se fra utsiden, og dette gjelder jo ikke bare vår klubb og alle. Hvorfor driver man og selger den spilleren? Altså, jeg jo, og styrer, vi jo ansvarlig for 120 arbeidsplasser, som totalt, eller over 120-130 som hever lønnen i klubben. Mm. Det jo selvfølgelig ikke fulltidsstillinger alt sammen, men for meg det viktig at vi kan betale lønnen til disse her, og at vi har en arbeidsplass å gå til alle sammen. Det jo en del av mitt ansvar. Og da jo helt avhengig av at vi har en økonomi som bærekraftig og ikke risikerer at klubben går konkurs, eller ja, går. At vi kan også ivareta alle de funksjoner vi har da, og stillingene.
Og apropos på en måte, folk som hever lønn og 120 ansatte, hvordan kanskje et dumt spørsmål, men hvordan arbeidsmiljøet på Brakka?
Jeg synes det veldig bra, ja. Det varierer jo selvfølgelig litt med resultater. Jeg synes i år så synes jeg vi har klart oss veldig bra i forhold til, det var et tøft arbeidsmiljø den vi rykket den siste gang, for det var det mye støy utenifra, og det ble litt sånn peking internt, og det jo det verste egentlig, er støyen utenifra tåler du, men når det begynner å bli peking internt, så det utfordrende. Jeg synes at folk har taklet det veldig bra, og så er det begynt å bli en del erfarne folk som jobber her, som vet at det går opp og ned. Og jeg synes arbeidsmiljøet veldig bra. Ja. Det
så bra. Er det noen sånne felles ting man gjør? Har man felles lunsj? Er det noen kake på bursdagen? Nå 120 ansatte, så blir kanskje mange bursdager, men, ja. Men er det noen sånne faste ting man gjør?
Av de 120 ansatte så er det jo mye spillere, da, sånn at, men vi har felles lunsj hver fredag, med, det primært med herrelaget, for de trener på dagtid, og så ender man av felles lunsj med kvinnelaget når de har sånne proffdager.
Ja.
Ellers så har man et lunsjrom som man møtes, men personlig så er jeg ikke flink nok til å ta de lunsjpausene. Det blir stort sett foran PC-en eller i et møte. Så, men vi gjør jo mye sosialt sammen. Vi prøver i hvert fall å, flere av oss er ute og tar en øl sammen og sånt. Og så reiser vi bort, nå planlegger vi å dra til Haugesund. En gang i året tar vi en tur et eller annet sted hvor vi har noen workshop, og ja. Nå planer vi å reise til Haugesund med administrasjonen og de som jobber på kontoret.
Det jo hyggelig. Ja. Du nevnte litt med støy. Hvordan påvirker støyet deg, uavhengig hva støyet er, men hvordan håndterer du det i hverdagen?
Jeg har jobbet, nå har jeg vel vært snart 10 år i denne jobben her, og det er klart du blir jo vant til det, men det preger deg jo innimellom, de gjør det, og jeg synes at det er spesielt det som blir sånn urettferdig støy da, at folk påstår at de har sikre kilder på at sånn og sånn er det, og så vet jeg at nei, det er ikke sånn det er, og men det lever man med. Jeg sluttet å lese forumet for halvannet år siden når denne nedrykket kom,
ja.
For det synes jeg ble, det spiste all energi av meg, for jeg synes det var så mye rart som ble skrevet her, og jeg synes det var så enormt negativt, at jeg merker at det gir meg så lite energi og veldig negativt, så det tenkte jeg, det stopper jeg med.
Ja, men det lurt å stoppe når man merker at det spiser deg opp fra innsida.
Litt synd, for jeg har vært på forumet hver dag, kanskje flere ganger om dagen, i alle år, inntil den tiden, og da stopper
jeg. Du savnet der, du det altså, men samtidig så må man jo også vise forståelse for hvorfor. Spesielt når det kokte som verst der, det husker jeg veldig godt. Jeg på forumet selv. Men er du sånn som drar med deg støyet eller jobben hjem hver dag, eller klarer du å koble av, klarer du å gjøre andre ting?
Nei, jeg drar ikke med. Altså det jeg drar mer med meg, utfordringer rundt økonomi, om vi sliter med penger, den type ting, kan jeg dra med meg hjem, men ikke den støyen som er utenfor, i utgangspunktet ikke. Det en periode, det klart at jeg skal innrømme at jeg ble påvirket i den perioden hvor når vi rykket den sist og all kritikken kom rundt klubben, som jeg følte var både berettiget, men også litt urettferdig, men sånn vil det alltid være. Så det gjør noe med deg, selvfølgelig.
Det klart, ja.
Du skal være ganske hardhuda for å sitte i sånne jobber som det er, og tenke på styreledere i styret også, som gjør dette gratis. Der kan man noen ganger lure på hvorfor gjør det. Det eneste vi får er jo stort sett kjeft, alle sammen, både jeg og styret. Det er veldig sjeldent for noe til kjeft.
Ja, man kjenner jo til det. Det er alltid greit å ha noen å skylde på.
Ja, ja.
Men er det vanskelig for deg å holde gnisten oppe i en slik rolle eller jobb som du har?
Nei, jeg synes ikke det, fordi at jeg synes jeg har så mye hyggelig bra folk rundt, så det gjør at jeg gleder meg til å gå på jobb. Det var en periode jeg ikke gjorde det, men sånn for et halvt år siden, men jeg gleder meg til å gå på jobb, jeg gleder meg til å treffe de folka som er der, og jeg jeg kan sikkert si at jeg litt ung I hodet til å være litt eldre enn en del av de andre som jobber der, men jeg elsker å ha fått inn en del folk sånn som Joakim, Jeppe, Andreas, altså en del av de yngre kreftene som kommer inn, fordi, og det har vært bevisst fra min side også, at vi må forringe oss litt. Og det gjør at det mye humor og morsomt å være på jobb. Det gjelder jo også de litt eldre, det ikke det.
Jo, jo.
Men jeg tror det viktig å få en del yngre for å få litt mindre homogen arbeidsstokk. Da.
Ja, det støtter jeg. Og det får meg jo over på et spørsmål jeg egentlig har hatt lyst til å stille deg. Gud, det mange år altså. Men når jeg først har det her, så tenker jeg at jeg skal stille deg spørsmålet. Men før jeg gjør det, så må jeg male et bilde for deg. Du har kanskje ikke tenkt på det, eller kanskje er feil ord å bruke. Du har trolig ikke tenkt på det. Med nisjesupport som jeg gjør det da. Så la oss spole noen år tilbake I tid. La oss spole til rundt 2015, sist 2016 da. Jeg kaller det for gode gamle grå dresserstid. Jeg vet ikke om du husker det, de grå dressene du og Inge André pleide å gå med. Vi tar 2016-sesongen, for det minner jo veldig om årets sesong. Husker du når du og Inge André så kampene sammen? Så gikk det jo til hjørnene. Dressene på, solbrillene på... full swag, som de unge sier da, fra hjørne til hjørne, og det ble en greie. Du med meg så langt? Så, føler du ubevisst, kanskje, at du mistet en ordentlig god arbeidskompis, eller en lekekompis, en du kunne stå litt I front med, når Inge André dro? En du kunne på en måte slippe deg litt mer løs med da, så som du gjorde med Inge André, når du liksom, tok på de brillene og gikk fra hjørne til hjørne, og vi fra HV stod der og så på. Jeg synes det var dritkult, det var litt sånn Jekyll and Hyde over det. Men føler du at du mistet litt den der leikekompisen din, når Inge André dro?
Ja, jeg kan bare si det med solbrillen. Jeg bruker solbrillen, for jeg har styrke I det, for jeg har faktisk solbriller på når det regner til og med. Men jeg skjønner poenget. Altså, jeg kan si det sånn tilbake til den tiden, at jeg... Sluttet jo I Stabæk før 2012-sesongen, fordi da ble jeg sykemeldt, jeg var helt utslitt. Da var det jo Veigard-saken, heldigvis var ikke jeg involvert igjen, for jeg hadde ikke så mye med sport å gjøre den tiden, men vi ble kastet, eller vi måtte flytte ut av arenaen, mistet 70% av inntektene våre, og jeg ble først 50% sykemeldt, og styreledere og andre ble jo sykemeldt, og da orket jeg rett og slett ikke mer, så da sa jeg opp jobben.
Ja, det var en tøff tid.
Og da... hadde jeg bestemt meg for at dette tror jeg ikke jeg skulle gjøre, og da hadde jeg litt mindre barn også. Og så I 2016 så ringer folk I styret meg og sier at de ønsker å lure på om jeg kan komme tilbake igjen, for de fant ikke gode nok kandidater, det var når Lars hadde sluttet. Så sa jeg nei 3 ganger, det ikke aktuelt. Og så endte jeg opp med at fordi Inge André var her, for vi hadde en god relasjon, jobbet bra sammen siste gang jeg var her, så sa jeg at jeg tar det ut sesongen, så jeg skrev en kontrakt bare, jeg skulle hjelpe ut 2016-sesongen. Da første møte jeg hadde, da var vi en kjempeunderskudd, og det var jo en kjempeutfordrende situasjon. Og så har jeg jo ingen god kjemi, da, sånn at vi jobbet bra sammen, og jeg synes det var gøy å jobbe her, så jeg har jo fortsatt. Helt klart at han sluttet, synes jeg var synd for meg som personlig, ja. Og ikke noe forklaring til Torgeir, for akkurat om det gjør det, men relasjonen Inge hadde var sterk, og jeg snakker jo med han nesten daglig, har gjort det hele tiden, og bruker jo han som rådgiver på en del ting også, så han og jeg har fortsatt like god relasjon som vi hadde den gangen. Så helt klart at det var han var grunnen til at jeg kom tilbake igjen, ja. Og savner jo han som person. Men,
ja, for det var jo han du ofte dro ut I hjørnet med og kunne gjøre disse tingene med, og har det vært med å påvirke at du ikke liksom... gjør disse tingene så ofte mer, eller gjør de det hele tatt?
Jeg tenker å gå ut på banen, eller?
Ut på banen,
ja, det jo stort sett Tom og Inge som var der, da, men ja, nei.
Og du var jo der et par ganger du også.
Ja, nei, det har jeg ikke tenkt så mye på. Jeg har mine rutiner, i forbindelse med kamp, hvis jeg taper, så gjør jeg det annerledes, så jeg ganske bevisst på hva jeg gjør, og det kan nok hende at det var en av de tingene på den perioden der, ja.
Neida, men er det mulig å, altså, det renskapet du hadde med André, det noe en ting, men er det mulig å skape disse tingene, om ikke fra deg da, men andre I administrasjonen, liksom disse små tingene som utgjør en så veldig viktig faktor for en supporter da.
Ja, jeg ser det, og dette her har jeg tenkt mye på, for at vi hele tiden snakker man om annerledesklubben, og jeg mener jo at annerledesklubben har vært en litt sånn utfordring for oss, og så den største fienden vår, det jo historien egentlig, for det finnes ikke, det står det Ingebrigt, bildet av Ingebrigt, du finner ikke en ny Ingebrigt.
Det er umulig.
Og du må tenke tilbake til at den tiden de drev denne klubben her, så var det et reklamebyrå med, alle var reklamemennesker. Det var folk som virkelig var kreative og fant på masse morsomme ting, og så er det ganske stor forskjell på 20, altså rundt 2000 og videre, hvordan mediebildet fungerte, fordi at de kunne gjøre ett og to og tre stunt i året som kom i avisen, og så var dette noe som levde lenge, mens hvis de gjør det samme i dag, så dagen etter er noen kopiert, og så er det dødt. Så det er en helt annen, for å skape oppmerksomhet nå er mye, mye vanskeligere. Og jeg ser det at jeg skulle gjerne hatt en Ingebrigt, det er ikke tvil om det. Jeg mener jo at Inge André også på mange måter var en sånn person, og så kan ikke jeg forvente at Torgeir skal være det, for Torgeir er Torgeir. Men vi skulle gjerne hatt en, kan du si, litt klovn da. Og jeg tror ikke det er riktig at det er daglig leder som er klovn.
Nei, det er jeg enig.
Det er jeg litt usikker på. Da er det i hvert fall ikke meg. Jeg tror nok historien vår her er litt fienden vår, fordi at folk tenker tilbake på hvordan det en gang var. Så skulle jeg gjerne, jeg hørte dere snakket med Anders sist gang om at det er ikke det eneste å bytte ut de som er der, men å få inn noe nye, og det er det jeg har prøvd på. Jeg mener at jeg får inn både Jeppe og Joakim og Andreas, og så har liksom bidratt til at klubben har blitt litt annerledes, litt spissere, tørre og utfordre litt mer da.
Ja, og det, jeg vil jo si at det har fungert kjempebra, fordi la oss ta Joakim som et eksempel, da, som driver mye av sosiale medier og Jeppe også. Det har jo fungert utmerket etter min mening. Mm. Altså, vi er veldig synlige nå, mye større grad nå, og det er mye artig. Mm. Det er mye artige replikker. Det er ikke tørt og kjedelig. Det er med litt glimt i øyet. Og den støtter jeg. Jeg er helt enig at det har fungert utmerket. Så er det jo... Jeg er litt enig, vi må slutte å tenke på historien. Vi må hylle den, vi må dyrke den og ta den med oss, men vi må utvikle oss og bygge en ny identitet. Da. Og det er jo sikkert mye av det vi kommer til å komme inn på møte, men du nevnte det med Anders.
Jeg bør si litt om det i forhold til kritikken til klubben blir på åpenhet og oppdateringer og sånn. Joakim gjør en fantastisk jobb, det er det ikke noen tvil om. Og hvis du sammenligner oss med de andre klubbene, du kan gå inn og se hvor ofte oppdateres om det er Viking eller andre, både Twitter, sosiale medier. Vi er best, kanskje best i Norge på dette her. I hvert fall blant de beste. Og da det er sånn jeg føler litt på kroppen, for jeg bryr meg om folk som jobber med meg. Og jeg synes da at den kritikken blir så urettferdig. Det var litt i det der leserinnlegget som kom også. Mm. Enig i veldig mye av det som skrev, men det som sårer meg litt er når man snakker om at vi ikke er synlige eller døde i sosiale medier, sånt, for der er vi kjempeflinke i forhold til andre klubber.
Ja, fordi alle de jeg har pratet med, og alle gjestene som har vært der, jeg lurer på om de har blitt litt misforstått, fordi hensikten er jo ikke det at man er misfornøyd med jobben, la oss si Joakim gjør da, de er dritfornøyd med jobben Joakim gjør. Jeg tror bare det supporterne vil, at de vil ha mer av det. Ja. Og det fellesnevneren her er jo alle gjestene som har vært der nå, har vært inne på at det klubben trenger er flere folk. Og det er godt mulig at de er inne på noe, men så er det jo, det er jo ikke bare å få inn flere folk, det er jo en økonomi, og det er en administrasjon å tenke på her. Men etter din mening, hvor er det skoen trykker da, i forhold til...
Det er så mange steder, ja. Og det er derfor jeg, når jeg hørte de som var her for to ganger, de gutta som hadde skrevet innlegget,
Ornbygg og Harlem.
Flinke, de brenner for klubben. Nei, vi må jo ha råd til en som skriver om andre lag, og dette er jo ting de eller frivillige kan gjøre, sånn som Jonas Moen hjelper oss litt i land. Vi trenger mer frivillige. Altså, vi skulle gjerne hatt en til på media, vi skulle hatt helst to til på marked, burde hatt på akademiet, skulle jeg gjerne hatt jeg skulle hatt flere scouter. Og det er kanskje første prioriteringen jeg ville gjort hvis vi skulle hatt mer penger, er at jeg er ansatt og bygget et scouting-nettverk i klubben, både på akademiene, på jente- og guttesiden, og på parlagene. Skulle gjerne hatt mentaltrener, flere mentaltrenere. Vi skulle hatt mer fysiske trenere, vi skulle hatt bedre utstyr i forhold til GPS-er, målinger. Det er så veldig mange ting vi gjerne skulle hatt, og dette er ting som ikke, så vel ikke dere ser så lett, og da tenker man at jo, vi må ha flere på media. Men de prioriteringene må jeg gjøre hele tiden. Skal vi bruke en million til på ansatte, eller en halv million da, på ansatte med media, eller skal vi gjøre det på å øke kvaliteten på sport? For sport er fortsatt det viktigste vi driver med.
Alle punktene du nevner der, for en supporter så blir man jo, altså man begynner nesten å sikre, for det er jo det man gjerne vil høre. Mm. Men, og det er som du sier da, at vi supporterer tenker kanskje ikke over disse tingene, at dere snakker om det og har det under... eller på lista deres da, og det er veldig betryggende for meg å høre det. Hvordan kan vi kutte drifts, altså ikke kutte driftskostnader, men hvordan kan vi tjene mer penger da?
Det jo, altså, vi må jo få økt sponsorinntektene. De er for lave, men det har jo hatt i, og siden vi flyttet tilbake, det mange flinke folk som har jobbet der, gode selgere. Vi klarer ikke å få liksom, tatt det momentet. Det, vi skal ikke skylde på stadion, det selvfølgelig noe å si. Vi vet at hvis du kan ha, kall det VIP-fasilitet, hvor du kan ha hospitality, du kan ha gjester, det utgjør ganske mye. Ja. Og stadionet selv innbyr jo ikke til det. Men jeg mener at de har gjort en så iherdig god jobb, mange av disse som har kommet inn her. Veronica som jobber med det nå, sammen med Andreas, du har hatt Espen Hansen til Jon Inge Høyland, det så mange som har vært innom, som har vært og gjort, gjort en kjempejobb og lykkes med å selge andre, men man sliter litt. Jeg synes det vanskelig å finne egentlig årsaken til det. En av årsakene selvfølgelig det at vi har ikke lokale næringslivet som man andre steder. Hvis du bor i Drammen, eller har en arbeidsplass i Drammen, så skal du være i Strømsgodset, så i Lillestrøm, skal du være der. Du i Sarpsborg, så skal du være med oss dette klubben. Ja. Det finnes ikke her, så den er tyngre. Men samtidig du et rikt næringsliv, så vi må sørge for at vi klarer å bli mer aktuelle. Og den nøkkelen, det derfor jeg har en kommersiell leder da, som ønsker at skal finne den nøkkelen, som Andreas har startet en god jobb på, dessverre slutter han, og så skal vi få inn en ny en som skal hjelpe oss.
Som skal bære det videre.
Ja. Og så det klart billettinntekter har en betydning, men til syvende og sist så det spilllogistikk. Det vil være mer lønnsomt for oss sannsynligvis å ansette en to scouter som henter to spillere som vi kan selge for 20-30 millioner enn at du skal jage 100-200 000 fra sponsorer til kanskje 3 måneder for å få landet en avtale. Så derfor den spillelogistikken den viktigste forretningsområdet vårt, og det det blitt for de fleste klubbene nå.
Hvilke utfordringer har vi kommersielt? Vi tar for eksempel skolebesøk da. Mange spør jo hvorfor vi ikke på flere skolebesøk. Kan ikke du fortelle litt om?
Det to årsaker. Den ene årsaken for noen år siden så valgte vi å velge klubbesøk i stedet for, så vi var ute med alle spillerne og hadde klubbesøk i klubbene, for da forventet at da treffer vi de som genuint interessert i fotball. Ja. Og så har vi de siste årene så har vi begynt med skolebesøk, ja, men vi ser en utfordring av skolen, vi vil ikke slippe oss inn. De ser på oss som en kommersiell aktør. Før fikk vi ringe, og de var kjempeglade for at vi kom inn, åpnet gymsalen, sang sanger, hele laget var der. Nå må vi tvinge oss inn. Noen skoler, hvis de litt opptatt av Stabæk, så kommer vi inn, men det krever helt andre. Det mye vanskeligere å komme inn på skolen. Vi ønsker det jo, og spillerne synes det gøy. Ja. Så vi har gjort det ganske mye, en del i det siste. Også, det vi også gjør at vi inviterer det hit, så vi har jo 108. klassinger som kommer hit hvert år, sammen med spillerne, så vi prøver å gjøre litt andre alternative ting.
Så vi fortsatt på ball, det bare at det har blitt vanskeligere og mer utfordrende å gjøre disse tingene, fordi det kommersielt, og mattillatelser og veldig mye. Og det gir mening, og det veldig greit, og det var derfor jeg spurte, for jeg vil at folk skal få en forståelse for det. At du, hvordan kan man, dette jo egentlig et interessant spørsmål, det sikkert et komplekst spørsmål, men hvordan kan vi samle klubben mer, og da tenker jeg ikke nødvendigvis med bare fotball, men si alle grener da. Hvordan kan vi, eller er det mulig å få alle inn under en paraply?
Jeg tenker, jeg hørte du snakket litt med Anders om det også, og håndballen en allianse, fotball en allianse, og så har du idrettslaget som da bandy, alpint, orientering. Jeg vet ikke om det der vi skal starte. Vi må samle egen klubb først. Vi har 800 spillere i bredden. Vi har kanskje over 1000 spillere totalt. Da det et par tusen foresatte, det de vi må først og fremst fokusere på. Skal vi gjerne samles mer mellom bandy, fotball og håndball, men vi så mye større miljø enn de også, så jeg ikke sikker på om det der vi skal bruke efforten. Men gjerne gjøre det, men det ikke
det primært egen klubb. Liksom det en plan bak det. Hva med i forhold til, hvis vi fokuserer på fotballen, da, hva med i forhold til A-lag herrer og A-lag kvinner? Har vi en vei å gå i forhold til å samle klubben mer, eller er vi gode nok der per nå?
Vi nok ikke gode nok, fordi at det klart vi har hatt en del trenerutskiftninger, og så kan vi si mye om det. Men for at du skal få et samarbeid på A-lagene, så krever litt mer kontinuitet på trenersiden. For at når Bob kom inn, Lars kom inn, Eirik kom inn, så må du bruke tid på å bygge ditt eget team. Men har du litt mer kontinuitet, så kan jo Petter og Bob og andre jobbe tettere sammen. Det akademiene er ganske bra, jobber ganske bra sammen nå i forhold til hva man gjorde. De sitter jo i kontoret ved siden av hverandre. I ny stadion så har vi allerede begynt å tegne litt på kontoren, og det er viktig at sport er samlet og sørger for å få til dette her. Det er helt sikkert mer synergier å hente, men jeg synes de har vært ganske flinke på akademiene til å samarbeide og, om en del ting i hvert fall. Men det kan helt klart bli bedre.
Ja, men det er det jo, for meg så virker det som at det er jo en struktur og en plan bak det. Det er bare at ja, vi må få mer kontinuitet i det rett og slett, så vil det bedre seg da.
Ja, vi har jo startet noen prosesser, hatt noen møter nå nylig, hvor vi hadde lederne for sportsledere og utviklingsledere og sånn, hvordan vi kan sørge for å spille hverandre gode. Og planen nå er jo å lage en mer felles sportsplan, hvor spillestil, treningsprinsipper er like, så nå snakker man jo mye tettere sammen. Vi hadde vel aldri klart å bygge det akademiet på jentesiden uten at erfaringen man har tatt fra guttesiden. Og så kunne man helt sikkert samarbeidet mer, men hektiske dager. Så jeg har et veldig sterkt ønske om å fokus på dette med å utvikle egne trenere. Og da må vi ha felles trenerforum mellom jenter og gutter og herrelag og damelag, hvor man samles hyppig og diskuterer sportslige utfordringer og muligheter. Så dette er virkelig en av de tingene som vi har på agendaen og må bli enda bedre på fremover.
Jeg synes det er bra da, at vi er veldig tydelige på ja, egentlig både svakheten og styrken vår, så at vi kan bygge videre på det. Litt sånn spørsmål om deg da, så hva liker du å gjøre når du ikke har på deg Stabæk-logoen og liksom kan være Jon? Ja.
Jeg elsker å stå på ski, veldig mye på ski om vinteren når jeg har muligheten til det. Det er kanskje min største lidenskap ved siden av fotball. Og spiller litt golf, ikke så mye for tid, men jeg er med litt golf om sommeren. Så det jobbes jo nesten hver helg i året rundt, så det er begrenset mye tid du får til det, men det er ting jeg elsker. Altså. Gå og se på fotballkamper, bandykamper om vinteren. Synes det er godt å sette litt på hockeykamper på av og til når jeg har muligheten til det.
For det ser jeg jo på story, og du er ofte og ser på enten en kamp eller en trening, eller om det er U21, om det er stopp. Altså, du er veldig aktiv med å dra ut og se på ting.
Ja, jeg synes det er gøy, og før så følte jeg litt mer tid, så jeg også mye på akademikamper og sånn. Det er mindre nå. Også, jeg har ikke noen påvirkning så mye på sporten der, men jeg synes det er gøy å følge med. Jeg synes det er gøy å kjenne de unge spillerne som du ser kommer opp og frem når du hører om Bobo på 2008-årgangen, som kanskje er en av de største talentene, så er det gøy å vite og sette litt. Da. Så,
ja, i hvert fall på nært hold. Ja. Hvordan, ta i hverdagen da, hvordan kobler du av når du kommer hjem, og så er det noen fast rutine du gjør, eller er det bare, du kommer inn, supermanndrakt, snurrer deg rundt, og så er du Jon, eller er det noe?
Altså, jeg jobber jo stort sett til 6-7 hver dag, og så er det ofte kveldsmøter, og da blir det senere, og så det blir, jeg har vært flink til å trene i perioder, men nå har det vært litt dårligere igjen, så da blir det bare å slappe av litt, og så er det alltid noen telefoner og ting som skal tas på kveldstid og sånn, så jeg slapper nok ikke så mye av, jeg burde nok vært flinkere til det.
Så du har ikke noen sånn fast serie du benker deg foran og ser på?
Nei, jeg er litt for, jeg vet ikke, jeg klarer ikke, det å se en film blir litt for langtekkelig for meg, så jeg kan, hvis jeg skal se noen serie på Netflix, så må det bli action-serier, som er hvor det er ordentlig liv, og så ikke trenger å sitte, har 2 timer å følge med på en film.
Ja, det kan jeg forstå, for hvis du har sittet i, for eksempel, i møte med NFF eller toppfotballen, som er, si det forsiktig, da, kanskje litt sånn kjedelig og stivt, og du må sitte der. Når du da kommer hjem, så er det kanskje kjedelig å sitte og se på noe tørt, da er det greit å ha litt action. Og
sitter ikke jeg stille i de møtene, det er kanskje en av, jeg er vel litt sånn, jeg er ganske tydelig på hva jeg mener i de møtene, og når det gjelder både NFF og NTF og toppfotballkvinner, og jeg tror nok noen av de ser på meg som en litt sånn, ja, en utfordring av og til, fordi at jeg ønsker, og jeg synes en av utfordringene i norsk fotball, når det gjelder på disse, ja, NTF, toppfotball, kvinner, så synes jeg klubben ikke tør å si fra. Man snakker så veldig mye utenom, og så setter man seg kanskje på kvelden og spiser middag, eller da kommer alt opp. Det er veldig få som tør å si fra. Og jeg er vel kanskje en av de som gjør det, og det blir ikke alltid like godt ivaretatt, men jeg gjør det jo på vegne av klubben, og på vegne av fotballen. Så det er ofte ikke kjedelig i de møtene, og jeg sitter ikke stille dessverre. Det er sikkert noen skulle ønske at jeg satt mer stille.
Nei, jeg er veldig glad du ikke sitter stille. Ja. Det er akkurat det vi ønsker. Vi ønsker jo vær med på å bidra til endring, uavhengig om det er i Stabæk eller rundt Stabæk, eller i toppfotballen generelt. Ja, nå har det jo vært deilig med et par seire, og så er det jo en landslagspause da, men før neste kamp, Jon, så har vi et møte tirsdag 17. Det er jo da egentlig et oppfølgingsmøte etter møtet vi hadde 15. august. Hvilke forventninger har du til møtet, først og fremst?
Jeg er veldig spent på antallet som kommer. Jeg håper det kommer en del folk. Jeg har tenkt litt på agenda, og det som jeg har lagt opp. Når Bob kommer en tur, jeg snakket med han i går, så han kommer en kvarter 20 minutter i starten, hvor man kan stille litt spørsmål, kan si litt om sesongen. Og så ønsker jeg at vi snakker litt rundt dette med AS, fordi som jeg har snakket med de AS om, at vi kan diskutere litt hva er den dualmodellen, og jeg synes jo det har vært litt sånn trist, som har vært i den klubben så lenge og kjenner de folka så godt, hvordan supporterne ser på de. Fordi at når de for en gang skyld tok ut litt grann penger, så ble det storm.
Ja, det ble det.
Og jeg ønsker at denne klubben her skal kunne hente inn mer eksterne midler, men hvis det da ikke er lov å hente ut en avkastning på det, så er det ingen som er villig til å gå inn med sine egne penger. Så jeg ønsker at man skal diskutere litt om det, og så har jeg et ønske om at vi, eller også en lite tema rundt VAR, en spurte Possemann kunne komme, han var litt usikker om han skulle behøve rekke det, at han kan si litt, og at vi får diskutert litt, ikke noen konklusjoner eller noen ting, men vi har styremøte i kveld, hvor vi skal ta opp dette med VAR, og ønske en litt sånn bred kartlegging før vi tar en beslutning, klubbeslutning.
Ja, slik at det en enighet rundt, at man er en enighet rundt den beslutningen som tas om VAR da.
Det tror jeg aldri vi kommer til å få, men, men at i hvert fall at vi får diskutert og får belyst alle sidene av saken. Jeg har jo personlig sagt hva jeg mener, og det jeg er jo dessverre for sikkert mange en motstander av sånn som det har blitt, ja. Og synes ikke dette fungerer så veldig bra.
Og så litt det du nevnte med i forhold til AS-styret og styrene og dualmodellen og alt det der, veldig glad du tok opp det, for det er jo bevisst at jeg ikke har tatt med noen spørsmål om det, fordi jeg tenker at møtet kan være en fin plass for det. Og at supporterne kan få lov til å stille de spørsmålene de har, i stedet for at man tar det i en podd her nå. Fordi det handler ikke om styret, den episoden her, det handler om deg. Men i fremtiden, synes du podcasten kan være en fornuftig plass å ta en klassisk State of Union og dempe litt av den trykkokeren som ofte kommer i de møtene, fordi alle har så mange temaer de har lyst til å ta opp til disse møtene. Så ved å bruke den plattformen her, kan det være med å begrense antall temaer når vi først har da møter?
Ja, jeg synes det er absolutt, og jeg har jo pushet på de tidligere Oddbjørn og de som var det. Det var derfor vi kjøpte denne utstyret som vi bruker nå, fordi det også kunne sette seg ned bare å prate om ting, og ta opp ting sånn framfor å skrive en artikkel. Jeg tror det har mye mer effekt, så jeg håper at dere vil bruke den her til å invitere, om det er Anders eller Petter og de andre som sitter i AS-styret, eller Espen, andre, at man kan komme inn og få stilt litt spørsmål. Og dette om åpenhet, det er mye lettere å gjøre det gjennom å kunne snakke om det, enn at man må skrive om det, for man vet egentlig ikke hva folk er ute etter å høre.
Nei, og det er jo artig. Jeg synes jo, spesielt nå da, etter å ha pratet med deg en stund nå, så synes jeg dette var egentlig veldig hyggelig, fordi det er jo litt som vi pratet om, at du føler kanskje det kan være litt vanskelig at folk kan prate med deg, fordi du har den daglige lederrollen, men egentlig så er du en helt vanlig fyr som oss, og brenner for Stabæk og klubben. Så jeg mener jo at ved å gjøre de podcastene vi gjør i dag, så er det med på å uforliggjøre både deg og alle de rundt da. Styre og AS-styre og generelt rundt klubben da. Så jeg synes jo det er helt fantastisk, og jeg håper vi kan få med deg flere ganger også i podcasten, og kanskje du kommer en gang i kvartalet eller en gang i halvåret og forteller litt om hvordan siste tiden har vært. Tilbake til møtet, er det noe, føler du at dere står ganske klare og rustet til møtet man dror da?
Ja, altså, det møtet, tenker jeg, er supporterne, eller de som ønsker å komme sitt møte. Og derfor oppfordrer folk til å komme innspill, og send det gjerne til Joakim, hvis de har noe innspill på ting de ønsker å vite mer om. For jeg har vært litt sånn frustrert ofte, fordi man snakker om åpenhet. Jeg er ganske sikker på at denne klubben er kanskje nesten åpen i Eliteserien. Drar du på Intility, så må du gjennom masse dører. Drar du til Brakka på Lerkendal, så må du gjennom noen turnstiles for å komme inn til kontoret. Her kan du komme opp og snakke med meg eller hvem som helst. Vi setter oss ned, har vi tid, så snakker vi sammen. Vi ønsker ikke å skjule noe, men vi vet ikke hva folk egentlig vil ha. Nei. Hvis det dreier seg om treningstider, ok, men det skal vi være flinke på. Men skadeproblematikken, det er jo en ting som vi egentlig har sagt vi ikke ønsker å snakke om, for vi har egentlig ikke lov, og det har gått liksom konkurransesituasjon. Vi vil ikke si at for eksempel om en spiller skulle være skadet nå mot Rosenborg, så vil ikke vi gå ut og si det, for vi ønsker jo ikke at motstanderen skal vite det. Så det er litt derfor, og så er det heller ikke, man har jo i prinsipp ikke lov til å snakke om det, eller? For dette her er jo en personvernet sak egentlig. Så vi er litt der at vi ønsker ikke å snakke så mye om skadesituasjonen.
Og det kan jeg egentlig forstå. Det kan jeg også. Par siste spørsmål er jo, hvem ville vært din drømmegjest i podcasten?
Godt spørsmål. Ingo har vært der noen ganger, han er alltid morsom å høre på. Drømmegjest. Ja, det kommer litt brått på. Robin.
Robin, ja.
Robin har ikke jeg pratet med.
Ja, vi er jo veldig store fan av Robin her, vi i podcast-teamet da. Og Robin er vi i dialog med, så vi kan love at vi gjør alt vi kan for å få han med, altså.
Jeg tenkte på, hvis du tenker en supporter eller om dette på tribunen, tenker jeg, så Robin er jo, han er jo inne i klubben nå. Mm. Så vi har fått temme han litt, jeg sa keep your enemies close, sier jeg til. Men han er jo et fyrverkeri. Så.
Ja, det er det. Jeg synes det er klasse, jeg synes han gjør en fantastisk jobb for Stabæk-supporter, så Robin er en fyr vi er veldig happy for å ha. Avslutningsspørsmål, vanskelig spørsmål. Hva er Stabæk for deg, Jon?
Altså, det er jo hele livet, du offrer jo på en måte venner og alt for det, så det betyr mye, og jeg kommer jo uansett om jeg hadde sluttet igjen jobben, så vil jeg jo være supporter og få med alle kampene. Det, for meg så planlegger man jo både ferier og helger utifra kamper, og jeg får med absolutt alt enten på TV eller på stadion, så, og stadion er alltid best. Så det betyr jo enormt mye, det er jo egentlig hele livet da.
Jeg synes det var fint det. Det er Stabæk er jo livet for veldig mange supportere, men i stor grad for deg som er daglig leder. Jon, jeg takker enormt for at du stilte opp for å prate litt om deg, og det tror jeg supporteren setter stor pris på også. Og så håper vi å ha med deg tilbake igjen etter hvert.
Ja, bare si fra. Veldig hyggelig å bli invitert.
Tusen takk. Og til lytteren, vi snakkes allerede neste uke. Alltid, uansett.